Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Значи, тие првите 12 до 15 години, како што верите, немаше правилна диагноза, така да немаше правилна медицина.
Немаше правилна медицина, мислам дека беше комбинација од двете. Тоа е моето сеќавање и немам до ден денес доволно информации за се што се случуваше во тие години. Меѓутоа, моментално мајка ми сеќавам пред да дојдам во Австралија, ми се чини тога што и третман беше нов во Македонија. Пополнивме документи, јас сама да ги направив тие документи за мајка ми да биде прифатена или да аплицираме за месечната инекција која што луѓето кои имаат скицофренија ја добиваат. И плюс тоа зема 50-секундневни апчиња како дополнителни лекарства. И тоа му овозможи на мајка ми моментално да функционира на ниво на кое што не помисливме дека некогаш ќе биде, откако таа имаше мене. И после, помеѓу мене и брат ми има само 15 месеци разлика. Значи немаше многу разлика помеѓу кога ми имаше мене и мојот брат, така да сигурно немала многу простор да се собземи од постнаталната депресија.
Очигледно дека вие како деца бевте изложени и ги гледавте секојдневните недоразбирања, како се одвива и како ве афектира. Дали некогаш бевте, се чувствувавте небезбедни?
Да, дефинитивно имаше моменти кога се осеќавме небезбедно. Имаше неколку пати случаи кога халуцинациите на мајка ми беа толку силни, предпоставувам беа силни по нејзините реакции, беа толку вивидни за неа, што таа на некој начин кршеше работи што беа во нејзин дофат.
Да.
Најнеставен начин да се објасни во спалната во која што таа, во собата во која што таа спиеше, се осекаше како таа да се бранеше од некако што ја напаја и ги фрлеше тие објекти спрема нешто што ние не можевме да видиме. Значи, тие беа моменти кога таа беше во најлошата ситуација, најлошата состојба и кога лекарите ни предложија да ја однесиме мама во менталната болница во Демихисар, на што јас и покрај тоа што сакав да се нешто да се случи, да се среди ситуацијата, ја одбив предлог, пошто бевме да ја видиме болницата, јас и мојот татко, и до ден денес тоа е една од најлошите гледки во мојот живот. Значи, тоа место е стварно horrendous. Не знам што збор да употребам за horrendous на македонски.
Да.
Страшно.
Ужасно.
Да. Едноставно, ужасно место. И не можам да сватам како и до ден денес тоа место постои. Зошто тие луѓе што се таму не му е пружена подобра здравствена помош и зошто не се возможени да живеат во заедницата. Не знам зошто се уште тие луѓе се како затворени на некој начин, и ова жално да се изразам на ваков начин, ба затворени како животни, изтргнати од заедницата и се скриени. Поради не можам да го сватам тоа размислување, никош не сум можел да го разберам. Зошто тоа не е третман, тоа е сушност затвор за луѓе кои што имат ментална болест.
Да. А на еден начин ти го опишуваш тоа чувство на полужива, in half alive, нели? Растеки со мајка со ментална болест, за тебе велиш беше како да се гушиш.
Да, да.
А во едно... Да.
Извини, Маргарита, да прекинеш. Беше, очигледно беше тешко поради тоа што дете како дете и јас сакав да поминам моменти со мајка ми со кои што во кој што ќе можеме да разговараме, да одиме на кафе или на ручек во сладкарница, да правиме работи кои што мајка и ќерка би ги правеле. Бидејќи немав можност да ги искусам тие работи, немав можност да воспоставам таква интимна врска со мојата мајка како мајка и ќерка, тоа на некој начин ме правеше да се чувствувам како положива, пошто мајка е голем дел од животот на кој да било. И ако немаш мајка, сушност немаш таа основна potpora, kako da se izrazam, kamen temeljnik na koji što možeš da se potpri za što i da bilo u životu. Ja se osjetim kako za sve što trebaše da pravam, da razmislivam, da odlučivam u životu, a bez sama na sebe. Međutim, tatko mi svekogaš jedno nešto mi veleše i to den denes ja pamtam ta rečenica i ko živam život od sprema ta rečenica. Kako ki si posteliš, tako ki si legneš. Gdje su ta misla vo glavata sve koje sam donesuvala odluke vo životu. I to mi bilo mene potporata koje što ne može da ja imam od vrskata sa majkami prijeki ta nemaše tugaš vo to vreme ja nemaše ta sposobnost.
I ušte jedna analogija, kako da gledaš niz prozoreco vo furna i сакаш да останеш рамнодушна, што не е можно.
Тоа беше во поемата...
Истата поема.
Гледам од прозорецот на пекарата и да се осекам да се... Да. И да се осекам најадена. Да, да. То, со таа метафора што сакам да кажам е како... дека ја гледам мајка ми таа е пред мене. Меѓутоа не можам да добијам таа... афекција, афекшен од мајка ми. И бидејќи таа е... Тука, she's present, but she's not present, so I don't get that affection. Тоа е како да гледаш преку фурна и да мислиш дека да очекуваш да се осекеш најаден, меѓутоа ти само гледаш преку фурна, тоа не е возможно.
Постојана борба, нели, на емоции.
Да.
Growing up with a mentally ill mother, it's like suffocating. Having none of the air you need to breathe. It's like looking through a bakery window and hoping to feel full. It's like waking up in the middle of a cold night and then on a cold morning too. It makes you feel insecure and affects your self-esteem. It makes you question your existence. It makes you feel invisible.
Но во поемата Maya Escape доаѓаш до еден пресврт на чувства.
Да. In Maya Escape, мојот избег. Сакав со таа поема, песна, опишувам дека веќе дојдов до степен кога мислењата на другите луѓе, начинот на кој што луѓето сфаќаат или ја разбираат ситуацијата за моето семејство и за мене директно, веќе не ме интересира и не ме важија. Морав да најдам начин на кој што јас самата за себе ќе направам можност да излезам од оваа ситуација и да се најдам самата себе си. Значи, мисля, че исполнувам таа песна за тоа дека професорите не не учат на училиште за менталните болести, не ни објаснуваат како да бидеме љубезни, не ни кажуваат како да ги префаќаме нешто тако што не се секојдневни. Очекувањата што ги имаме спрема родителите како родители да ни дадат, да ни овозможат и ставаме тие на страна. И за светот како во целина, дека е тежок и дека многу работи не се фер, меѓутоа тој таков е, таков е светот. И сето тоа на некој начин одбирам да земам сила и да го најдам мојот став во светот и мојот начин на живот и како јас ќе се предпоставам да бидам во заедницата и да бидам за себе и да бидам тоа што сакам да бидам.
Да, на еден начин да го опишуваш тоа дека тогаш настана индиферентноста према сигурно другите.
Да.
Баравте да како дете да сакавте нормалноста како што можеби ја замислувавте тогаш и гледавте, нели, секогаш ги правевте тие споредби. Од една страна имавте една слика за тоа што е нормално, сакавте да имате униформа, сакаше ти да носиш униформа во училиште. Преку таа униформа да не бидеш оценувана од страна на луѓето.
Да, да. Знаете, секојаш била таа споредба, секојаш имало споредба помеѓу учениците кој што кој носи која марка и колку е подобро и таквите материјални работи што мене никогаш не ми значеле многу, ниту па ми значат денес, меѓутоа жално е што светот така поголем дел луѓето, така ги вреднуваат другите луѓе. И за да ги избегнам тие дискриминации, опишав дека ако носев униформа, може би на училиште, може немаше да бидам вреднувана спрема лишата што ги носе, пошто ние бевме многу скромно облечени. Не бевме ништо најнова мода или било што, меѓутоа бевме пристојно и скромно облечени, јас и моја брат.
Every morning I wake up thinking that I cannot go another day. Why am I here? Why am I in this body? Why? How? How did I end up in this family? Who decided my destiny? What about my right to freedom? Did I ever have a choice?
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.